Pitkän perjantain evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Luukas, luvussa 23 alkaen versystä 32. Niin vietiin myös Jeesuksen kanssa kaksi muuta pahantekijää surmattaa. Ja kuin he siihen sijaan tulivat, joka pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen ristiin naulitsivat, ja ne pahantekijät yhden oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Niin sanoi Jeesus, Isä, anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä heidän kansansa ja sanoivat, muita hän vapahti, vapahtakaan itsensä, jos hän on Kristus, se Jumalan valittu. Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja kokosivat hänelle etikkaa ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus. Oli myös hänestä päälle kirjoitus kreikan, latinan ja hebrean puustaaveilla kirjoitettu. Tämä on juutalaisten kuningas. Niin yksi pahantekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda itses ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa. Ja tosin me olemme oikein, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt. Ja sanoi Jeesukselle, Herra, muista minua, koska tulet valtakuntaas. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti sanon minä sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.
Armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Vietämme tänä vuonna Nikean uskon tunnustuksen juhlavuotta. Siitä on 1700 vuotta, kun Nikean kirkolliskokoukseen kokoonnuttiin tämän äsken lausumamme uskon tunnustuksen äärelle. Tunnustimme, että Jeesus Kristus on kärsinyt, kuollut, haudattu, ylösnoussut kirjoitusten jälkeen. Se on tärkeä kohta tuossa uskon tunnustuksessa. Kaikki on tapahtunut kirjoitusten jälkeen. Herännäislehden viimeisimmässä numerossa on tarkemmin käsitelty menneen yön, kiirastorstai-illan ja yön tapahtumia kirjoitusten jälkeen. Ja nyt saamme jatkaa kirjoitusten jälkeen tutkimista. Siirrymme tähän tämän päivän Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja sitä varten luemme päivän psalmin. Ja se on kirjoitettuna psalmissa 22. Ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Daavidin psalmi edellä veisaajalle. Peurasta, jota varhain väijytään. Minun Jumalani, miksi minut hylkäsit? Minä parun, vaan minun apuni on kaukana. Minun Jumalani, päivällä minä huudan ja et sinä vastaa, ja en yölläkään vaikene. Sinä olet pyhä, joka asut Israelin kiitoksessa. Meidän isämme toivoivat sinun, ja kun he toivoivat, niin sinä vapaadit heitä. Sinua he huusivat ja vapahdettiin, sinun he turvasivat ja ei tulleet häpiään. Mutta minä olen mato ja en ihminen, ihmisten pilkka ja kansan ylön katse. Kaikki, jotka minut näkevät, häpäisevät minua. He vääristelevät huuliansa ja pääntänsä vääntelevät. Hän valittaa Herralle, hän vapahtakoon hänet, hän auttakoon häntä, jos hän mielistyy hänen. Sillä sinä olet minut vetänyt ulos äitini kohdusta. Sinä olit minun turvani, ollessani vielä äitini rinnalla. Sinun päällesi minä olen heitetty äitini kohdusta. Sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole kaukana minusta, sillä ahdistus on läsnä ja ei ole auttajaa. Suuret mullit ovat minut piirittäneet, lihavat härät kiertäneet minut ympäri. Kitaansa avasivat he minua vastaan, niin kuin raateleva ja kiljuva jalopeura. Minä olen kaadettu ulos niin kuin vesi, ja luuni ovat kaikki hajoitetut. Minun sydämeni on niin kuin salattu veden vaha ruumiissani. Minun voimani on kuivettunut niin kuin kruusin saviruukun muru, ja minun kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä panet minut kuoleman tomuun. Sillä koirat ovat minut piirittäneet, julmain parvi saartain lävistänyt, kuin jalopeura käteni ja jalkani. Minä lukisin kaikki minun luuni, mutta he katselivat ja näkivät ihastuksensa minusta. He jakavat itsellensä minun vaatteeni ja heittävät hamestani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, minun väkevyyteni riennä avukseni. Pelasta minun sieluni miekasta ja ainokaiseni koiralta. Vapahda minua jalopeuran suusta ja päästä minua yksi sarvillisista. Aamen. Tämä ei ole koko psalmi 22, vaan tämä on psalmin ensimmäinen osa, joka kuvastaa juuri pitkäperjantain tapahtumia. Psalmin jälkimmäinen osa siirtää meidät sitten jo pääsiäisen ilojuhlaan, mutta siitä emme nyt vielä tänään kovin paljon sano. Keskitymme siis tähän ensimmäiseen puoliskoon tässä psalmissa. Kun me luemme tätä psalmia, niin huomaat, olen siihen kopioon laittanut nämä jaksotukset. Siinä on minä jakso, sinä jakso, minä jakso, sinä jakso, minä jakso, sinä jakso. Ja se kertoo meille jotakin tämän psalmin rakenteesta ja auttaa meitä ehkä hahmottamaan, miten tämä psalmi on rakennettu, miten tässä ajatuskulku etenee. Tämä koko psalmi on kärsivän hurskaan rukousta. Ja olen siihen ensimmäiseksi kirjoittanutkin, että tässä psalmissa käydään läpi psalmistan Jumalan suhdetta. Ja voisin kysyä sinulta, miksi sinä rukoilisit Jumalaa, joka jo on hyljännyt sinut? Ja miten sinä rukoilisit tällaista Jumalaa, joka on jo sinut hyljännyt? Huomaamme, että kun tässä psalmissa minä puhuu, ja sitten seuraa tuo sinä-jakso, niin panepa merkille, kuinka ihmeen hienosti tämä psalmi on kirjoitettu, ja kuinka ikään kuin raastavan todellista tämä sinä-jakso on, koska eihän siinä puhu Jumala. Ei siinä Jumala ikään kuin tartu ja sano omat vuorosanansa minälle. Jumalan sanasta on kyllä kyse tietysti se on Raamatusta, mutta näissä sinä-jaksoissa ei ole Jumalan vastausta minään huutoon, ahdistukseen, vaivaan, vaan tämä psalmin kirjoittaja joutuu itse antamaan sanat tälle sinä-jaksolle. Koko ajan tässä on äänessä yksi kärsivä vanhurskas. Hän puhuu minä-jaksossa, ja koska hän aloittaa tämän psalmin, miksi Jumala minut hylkäsit? Ei ole sitä Jumalaa siinä vierellä, joka voisi sanoa nämä sinä-jaksot. Vaan psalmin kirjoittaja joutuu itse kirjoittamaan ne, voisiko sanoa, vuorosanat Jumalalle. Jumala on hänet hyljännyt, häntä ei ole missään. Siksi on psalmin kirjoittajan itse kirjoitettavana. Ja niinpä tämä psalmi, vaikka siinä on minä, sinä, minä, sinä, minä, sinä, kyse ei ole vuoropuhelusta, ei kaksinpuhelusta, ei hienosti sanottuna dialogista, vaan tämä psalmi on pelkkää monologia. Tämä psalmi on yksinpuhelua alusta loppuun asti, vaikka sitten tässä niin kuin huomaat, koko ajan on ikään kuin minä ja sinä. Tämä jo kertoo meille jotakin järkyttävää siitä Kristuksen ahdistuksesta, jota hän ristillä joutui kokemaan. Hän joutui siis olemaan yksin, ja kun hän hurskaana ajattelee Jumalaansa, Jumala ei sano mitään. Kun hän ajattelee Jumalaa, Jeesus tuntee sydämessänsä, minut on hylätty. Miksi sen teit en tiedä? Ja koko tämä psalmi on kirjoitettu tästä näkökulmasta. Sitten voimme myöskin ajatella, että kun tätä psalmia luet, siinä tulee esiin myöskin psalmin kirjoittajan ihmissuhteet. Ja olen siihen kirjoittanut tuon kysymyksen, jota voit siinä istuessasi miettiä. Kuinka sinä kuvaisit omia murhaajiasi? Etenkin jos olisit melkein kuin kävelevä luuranko. Psalmi kirjoittaja puhuu itsestään, minä voin lukea omat luunikin. Hän on ikään kuin pelkkä luuranko kaiken ruoskinnan, kaiken vainon, lyömisen, hakkaamisen, rusikoimisen jäljiltä. Ja sitten hän tässä psalmissa kuvaa näitä pahan tekijöitä, näitä ilkimyksiä. Miten sinä kuvaisit oman murhaajasi? Se on oikeastaan meille ihan mahdoton. On aivan mahdotonta, että me ikään kuin tarrautuisimme kynään ja kirjoittaisimme siitä näkemästä, mitä ilkeät ihmiset meille tekevät. Kuvailisimme niitä omia tuntemuksia, miten luut näkyvät, miten minun lihani on täysin turraksi lyöty ja hakattu, rusikoitu. Tällaisesta on kumminkin tässä psalmissa kyse. Mutta kun luet tätä psalmia, huomaat, että tästä psalmista sinä et löydä yhtään koston ajatusta. Tämä on hyvin erikoinen psalmi, psalmi 22. Monissa vanhan testamentin psalmeissa huudetaan Jumala apuun, huudetaan, että näe minun tuskani, kosta, maksa minun vihollisilleni se, mitä he ovat ansainneet. Mutta kun tätä psalmia luet, mitään tällaista ei koko psalmissa ole. Ja silti tämä psalmi on vanhan testamentin psalmien joukoissa se, mikä on, voisiko sanoa, rajuinta, kamalinta tekstiä. Tässä on todella kysymys ihan pelkästä teurastuksesta. Tässä on kärsivä Herran palvelija, jolla ei ole ikään kuin mitään omaa enää. Hän on antanut kaikkensa, hänet lyödään ja rusikoidaan. Ja kun luet tätä psalmia kotona, toivon mukaan luet sitä pääsiäisen aikana, niin tämä on kyllä ihmeellinen asia. Ei yhtään huutoa, kosta Jumala, maksa heille, mitä he ovat ansainneet. Vaan tämä psalmin kirjoittaja todella vain on, kärsii ja hän rukoilee tässä ja rukoilee Jumalalta apua, mutta jättää kaiken Jumalan käsiin. Tämä on siis äärimmäisen kaunista runoutta. Myös hebreaksi, kun tätä lukee, tämä on todella tämän kaunista, suloista, vaikka sisältö on mitä hirveintä. Sitten, jos vielä katsot, haluaisin ikään kuin nostaa vain yhden, en pidä mitään hebrean runoesitelmää tässä, mutta haluaisin ikään kuin nostaa tuon jakeen 13, jos katsot sitä paperistasi. Siinä on jotenkin mielestäni kuvataan niin kauniisti, pääset ikään kuin mukaan siihen, miten tämä psalmi on kirjoitettu. Siinä meille on Bibliassa tämä suuret mullit ovat minut piirittäneet, lihaavat härät kiertäneet minun ympäri. Hyvä käännös. Mutta tuossa alkukielessä nämä sanojen asettelut, miten ne sanat asetellaan siihen lauseeseen, ne ikään kuin kuvastavat sitä sanojen sisältöä, mitä ne sanat kantavat. Panepa merkille tuo, että kysymys on siitä, että suuret mullit piirittävät minua. Lihaavat härät kiertävät minut ympäri. Ja hebrean kielessä tämä on tavallaan ilmaistu näin, että nämä piirittää, ympäri kiertävät sanat, jotka ilmaisevat tätä toimintaa, ne on laitettu tämän lauseen alkuun ja loppuun. Niin, että kun se luetaan hebreaksi, niin ne verbit on siinä alussa ja lopussa ja ikään kuin ilmaisee mitä kauniimmalla tavalla. Tämän, että tosiaankin minä olen siinä välissä ja nuo suuret mullit, ne ovat piirittäneet minut, liavat härät ovat kiertäneet minut ympäri, niin että oikeastaan me voisimme kääntää tämän tekstin. Piirittäneet minut ovat suuret mullit, liavat härät minun ympäri kiertäneet. Silloin huomaat, miten tämä psalmi rakentuu ja miten kaunista runoutta se on meille. Ja sitten voit vielä panna myöskin merkille, miten tämä runo siinä tämän psalmitekstin lainauksen jälkeen, olen myöskin pannut merkille tämän, miten runossa on tällaista kerroksellisuutta, siellä on rakenne rakenteen sisällä. Kun meillä on tämä minä ja sinä jaksot jatkuvasti, niin jakeissa 12-19 huomaat, että siellä on minä, he, minä, sitten on Jumala ja sitten on he, minä, he. Eli tavallaan siinä keskellä, se on siinä sivun loppupuolella, siinä keskellä on Jumala isoilla kirjaimilla kirjoitettu. Ja sitten edellä on minä, he, minä, Jumalan jälkeen on he, minä, he. Äärimmäisen kaunista tekstiä. Ja sitten samalla, kun Jumala mainitaan tuossa jakeessa 16, niin se on sitten sen koko psalmin, tämän kärsimyspsalmin pohjakosketus. Koska siinä sanotaan ensin, että minun voimani on kuivettunut niin kuin saviruukun muru ja minun kieleni tarttuu suuni lakeen ja sinä panet minut kuolemantomuun. Ei voi oikeastaan järkyttävämmäksi mennä. Koska tässä alussa psalmin kirjoittaja huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sinä olet kaukana. Ja hän rukoilee jakessa 12, älä ole kaukana minusta, sillä ahdistus on läsnä ja ei ole auttaja. Sinä olet hylännyt, sinä olet kaukana, älä ole minusta kaukana. Ja sitten Jumala ikään kuin vastaa. Hän tulee lähelle. Hän ei ole kaukana, hän tulee psalmin kirjoittajan viereen ja sitten sanotaan tämä, että sinä panet minut kuolemantomuun. Tätäkö minä pyysin? Minä olin hädässä, minä rukoilin, älä ole kaukana, tule lähelle. Ja sinä tulit ja sinä vain painoit minut syvemmälle kuolemantomuun. Suorastaan järkyttävä, että nyt vihdoin tuo Jumala tulee lähelle ja hän tekee tällaista. No sitten, jos ajattelemme tätä psalmia, niin me muistamme, ja sen olemme saaneet kuulla monista Uuden testamentin teksteistä, että Kristus ottaa tämän psalmin itsellensä. Kun hän on ristillä, niin huomaamme, että hän aloittaa tämän psalmin näillä sanoilla, kun se tässä on kirjoitettu. Minun Jumalani, miksi minun hylkäsit? Monesti juutalaiset, jotka psalmia rukoilee, heille riitti yleensä se, että sanottiin se ensimmäinen säkeistö. Mekin voimme ehdottaa Akreniuksesta tai Sionin virsistä tai virsikirjasta, että lauletaanpa se, ja sitten sanomme sen virren ensimmäiset sanat. Ja sitten joku muistaa heti sen numeron, ja sitä ruvetaan laulamaan, ja se lauletaan alusta loppuun. Nyt ilmeisesti Jeesuskin, kun hän aloittaa tämän psalmin, emme tiedä, jaksoiko hän lausua tämän pitkän psalmin alusta loppuun. Mutta hän ainakin aloittaa sen, ja tarkoitus on, että ihmiset, jotka siinä seuraavat hänen kärsimystään, muistavat tämän psalmin ja voivat ikään kuin laulaa tämän psalmin loppuun asti ja ikään kuin makustella, maiskutella sitä Kristuksen kärsimystä, kun hän ikään kuin antaa lukuohjeet, miten teidän kuuluu ymmärtää minun kärsimykseni. No sitten tämä psalmi päättyy sellaiseen toivoon, ja se ei nyt tässä teidän tekstissä näy, vaan se tulee tuossa pääsiäissunnuntain siinä psalmin loppuosassa, mutta siellä se päättyy sanoihin oikeastaan, että hän on sen tehnyt. Biblassa se on käännetty, hän sen tekee, mutta hebreassa meillä on siinä perfekti, hän on sen tehnyt. Ja jos nyt ajattelemme näitä Jeesuksen sanoja ristillä, ne 7 sanaa, jotka hän siellä ristillä lausui, hän ensimmäiseksi sanoo tämän, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, tämän alun tästä psalmista. Lopuksi hän sanoo, se on täytetty, ja kuolee pois. Se on täytetty, se on ilmaistu passiivilla, ja se tarkoittaa aina juutalaisessa ympäristössä sitä, että nyt Jumala on täyttänyt kaiken. Hän on tämän kaiken etukäteen suunnitellut ennen maailman luomista. Hän on vienyt sen päätökseen ja minun työni on viety loppuun. Se on nyt täytetty, nyt hän kuolee, Jeesus vapahtaja. Ja se on itse asiassa tämän psalmin 22 viimeiset sanat. Hän on sen tehnyt. Se on nyt täytetty, hän on sen tehnyt. Joten siinä suhteessa ajattelen, että ehkäpä Jeesus jaksoi tämän psalmin 22 lukea ristillä alusta loppuun, tai jos ei jaksanut, hän sanoi ikään kuin alun introituksen ja sitten siirtyi ennen kuolemaansa siihen loppuun ja toteaa, se on nyt täytetty, hän on sen tehnyt, minun työni on päätöksessä, minä kuolen. Näin siis tämä psalmi Kristuksen suussa ja sydämessä, se tulee ihmeellisellä tavalla esiin ja huomaamme, että Kristus on todella halunnut, että me ymmärrämme, että tämä psalmi on hänestä. Hän lukee sen itsensä ylitse. Tämä psalmi on hänen psalminsa. Ja meillä on tosiaan tässä psalmissa, niin kuin sanottu, nämä 2 osaa on pitkä perjantai, jonka nyt olemme lukeneet. Ja sitten tämä jälkimmäinen osa, se on sitten pääsiäistä. Ja se ikään kuin kuuluisi lukea sitten sunnuntaina pääsiäisseuroissa, koska siinä puhutaan siitä avusta, minkä Jumala on antava. Nyt jos mietit ja katsot tuota jaetta 22, se on Bibliassa, se liittyy nimittäin tähän. Se on Bibliassa käännetty näin, vapaada minua jalopeuran suusta ja päästä minua yksisarvillisista. Tuo yksisarvinen, se on sellainen sana siellä taustalla, joka puhuu sellaisesta, voisiko sanoa sellaisesta härän alkumuodosta, sellaisesta hurjan vahvasta, isosta härästä, joka puskee ja sotkee allensa sorkillansa. Ja tämä teksti, joskus kun kävin Jerusalemissa, mielelläni lähtisin sinne monta kertaa uudelleenkin, mutta kun olin siellä, niin ostin sellaisen rappihirssin psalmikommentaarin. Ja katoin siitä ihan mielenkiinnosta, miten hän kääntää tämän jakeen 22. Ja se on näin, että vapaada minua jalopeuran suusta, härkien sarvien keskeltä sinä olet vastannut minulle. Ja se voitaisiin siis kääntää myöskin vapaada minua jalopeuran suusta ja härkien sarvista, sinä olet vastannut minulle. Tuo verbi, sinä olet vastannut minulle, se on siinä alkukielessä. Mutta se, mikä tässä juutalaisessa käännöksessä oli erikoista, oli juuri tämä, että se vastaus tulee tuollaisen hirmuisen härään, valtavan kookkaan, vihaisen, ihmisten päälle hyökkäävän härän sarvien keskeltä. Niinkin se voidaan ymmärtää. Ja se tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tämä psalmin kirjoittaja, hän ajautuu mitä suurimpaan heikkouteen, vaaraan, tuskaan. Hän ajautuu täydelliseen kuolemaan. Ja kun kaikki on loppu, kun se härkä tulee ja puskee ja viljää ja tekee kaikkensa, puskee ja potkii, sitten Jumalan vastaus tulee sieltä härkien sarvien keskeltä. Sieltä se pelastus lähtee. Ja kun meillä on tämä, sinä olet vastannut minulle, se on ikään kuin todella tällainen huutomerkillä kirjoitettu lause. Sen jälkeen nimittäin siitä alkaa tämän psalmin toinen osa. Siitä alkaa tuo pääsiäisen ilo ja riemu. Sinä olet vastannut minulle. Ja koko psalmi, sen tunnelma, sen ajatus, se muuttuu kertaheitolla aivan toisenlaiseksi. Siitä ikään kuin lisää sitten, kun pääsiäistä juhlitaan, mutta tämä on niin kuin tämän psalmin merkillisyys, että Jumala, joka on hyljännyt tämän miehen, ei auta. Hän on kaukana ja kun hän tulee lähelle, niin kuin sanottu jakessa 16, silloin hän painaa sen miehen tomuun asti, surkeista, surkein ihminen, ei mitään rukousvastausta. Ja kun sitten härkä tekee tuhoaan ja tappaa koko miehen, sieltä härkien sarvien, verisien sarvien keskeltä, veristen sarvien keskeltä, sieltä se Jumalan vastaus tulee. Ja siitä se psalmi muuttuu. Aivan toiseksi. Ja sitten tämä psalmin päällekirjoituskin siinä ensimmäisessä jakeessa Daavidin psalmi edellä veisaajalle peurasta, jota varhain väijytään. Se voitaisiin myös kääntää näin, että se on Daavidin psalmi hänelle, joka antaa voiton. Tuo edellä veisaajalle se on ikään kuin laulajille, kuorolaisille annettu ohje tai sille, joka sitä kuoroa vetää edellä veisaajalle. Mutta se on juuri sellainen ilmaisu, että se, joka johtaa, hän myöskin voittaa. Ja voitaisiin myöskin sanoa näin hänelle, joka antaa voiton. Ja sitten tuo loppukin voitaisiin kääntää näin eri tavalla kuin aamuvarhaisen väkevästä voimasta. Ja se kreikankielinen raamattu, joka käännettiin siis hebreasta alkukirkon niille pakana kristityille, jotka eivät osanneet lukea hebreaa eikä arameakaan, heille tämä psalmi 22 käännettiin ja siellä se on käännetty, että tämä psalmi kertoo aamuvarhaisen avusta. Avusta, joka tulee aamuvarhain. Ja se on ikään kuin sellainen tämän psalmin tällainen ylennysmerkki. Kun tätä psalmia lauletaan ja lauletaan tästä valtavasta tuskasta, häpeästä, kuolemasta, niin siinä on tämä etumerkki. Aamuvarhaisena apu tulee. Sinä vastaat minulle härkien sarvien keskeltä aamuvarhain, kun päästään sunnuntai pääsiäisaamuun. Silloin me näemme, että aurinko nousee. Yö on ohi, kaikki tuska poissa ja on päästy iankaikkiseen vanhurskauden majoihin. Tällä tavalla tämä psalmin kirjoittaja siis antaa meille jo ihan alusta lähtien ikään kuin viitteenomaisen merkin. Tämä kaikki päättyy hyvin. Kauhea tuska, mutta kaikki päättyy hyvin. Turvaa Jumalaan. Ja jos sitten vielä katsot tuota jaketta 5 ja 6, huomaat, että siinä Jumalan suuhun psalmin kirjoittaja panee näitä sanoja. Hän on lukenut Raamattua, Jumalan sanaa. Ja Bibliassa käännetään toivoivat, toivoivat, turvasivat. Alkukielessä kaikissa on sama sana. Turvasivat, turvasivat, turvasivat. He turvasivat sinun. Ja voimme melkein ikään kuin nähdä, miten tämä psalmin kirjoittaja lukee Raamattua ja koko ajan pistää Jumalan suuhun, niin kuin Jaakob teki paineessa Jumalan kanssa. Sinä olet luvannut. Sinä olet luvannut, sinä olet näin kirjoittanut. Nämä ja nämä esi-isämme, he turvasivat, turvasivat, turvasivat. Ja siinä ikään kuin jankutetaan Jumalan suulla ja Jumalan korviin. He turvasivat, 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 mutta sitten ei kumminkaan mitään. Ja sitten, jos katsot vielä jaetta 10, siellä tämä psalmin kirjoittaja vertaa Jumalaa itse asiassa kätilöön. Sinä olet minut vetänyt ulos äitini kohdusta. Jumala siis suojaa syntymätöntä elämää. Voimme vain ajatella, mitä hän Jumala mahtaisi ajatella tämän päivän aborteista. Kun hän tässä itse asettuu kätilöksi, joka vetää pienen lapsen sieltä äidin kohdusta turvaan. Mitä hän mahtaisi ajatella niistä verisistä uhreista, joita me ikään kuin omassa hyvinvoinnissamme teetätämme lain varjolla ja oikeudella, ja kumminkin teemme väärin. Jumala on niin kuin kätilö, joka on vetänyt sinutkin äitisi kohdusta. Ajattele, kuinka kaunis kuva se on sinulle. Kuinka sinä olet haluttu, kuinka sinun Jumalasi on pitänyt sinusta näin hyvää huolta. Hän sinut veti ulos, sinä olet hänen. Ja sitten psalmin kirjoittaja jatkaa. Sinä olit minun turvani ollessani vielä äitini rinnalla. Siellä taas tulee tuo sama, itse asiassa sama verbi, vaikka se on tässä käännetty substantiivilla, että sinä olet minun turvani. He turvasivat, he turvasivat, he turvasivat. Sinä olet minun turvani. Huomaatte, miten tämä pyhä Raamatun pelastushistoria, he turvasivat, he turvasivat, he turvasivat, liittyy tämän psalmin kirjoittajan omakohtaiseen elämään. Minäkin olen elämässäni kokenut sitä turvaa, minkä sinä olet minulle antanut. Niin kuin minä olen lukenut, niin se on minunkin elämässäni tapahtunut. Sinä olet ollut minun turvani aina äitini kohdusta asti. Mutta missä olet nyt, Jumala? Ja kun tuo Jumala, niin kuin kuulimme, kun hän tulee, hän vaan painaa tuon miehen kuolevan tomuun. Ei mitään turvaa ikään kuin. Ei mitään apua. Ei mitään. Niin. Sen me voimme sitten ikään kuin tässä myöskin esittää, että miten tämä psalmi, miten se liittyy tähän muihin, tämän psalttarin muihin psalmeihin. Oletko ajatellut, että kaikkein tunnetuin psalmi, minkä monet osaavat ulkoa, se on tuo psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Se on kaunis psalmi. Psalmi 23. Ja se seuraa tätä psalmia 22, jossa meillä on tämä psalmin kirjoittaja, jolta puuttuu kaikki. Jopa hänen hameestaan tai ihokkaastaan heitetään arpaa. Hänelle ei jätetä mitään muuta kuin törröttävät luut, joita hän ristillä ollessaan voi lukea. Ja kun tämä psalmi on ohi, niin seuraa tämä minun psalmini. Herra on minun hyvä paimeneni, Minulta ei puutu mitään, koska häneltä puuttui kaikki. Hän ansaitsi kaiken minulle. Siitä on kyse. Ja sitten kerrotaan myöskin siitä, että vaikka minä sitten itse vaeltaisin pimiässä laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahuutta, koska sinä olet minun kanssani. Sinun vitsas ja sauvas minua tukevat. Siinä siis psalmin kirjoittaja joutuu samanlaiseen hätään. Älä ole minusta kaukana, rukoilee hänkin. Ja niin siinä sitten käykin, ettei Jumala ole kaukana, vaan tulee tämän psalmin kirjoittajan lähelle, koska juuri tässä on tämä psalmin lohdutus, se seuraa psalmia 22. Jumala hylkäsi psalmin 22 kirjoittajan, jotta hänen ei tarvitse hyljätä sitä lukijaa, joka ottaa psalmin 23 itseensä. Siksi jotenkin ajattelen näin, että ei ole ikään kuin ihme, että psalmi 23 on niin rakastettu psalmi, koska se on asetettu juuri tähän, se mitä kirkkaimmin korostaa Kristuksen ristin merkitystä, sitä mitä se merkitsee minun omassa elämässäni. Ja muistatte tästä psalmista 23, kun se on niin kaunista, niin on ikään kuin vieläkin mahdollisuus tulla läheisemmäksi tämä suhde. Kun David laulaa tässä psalmissa 23, Herra minun paimeneni, niin hän puhuu, niin kuin muistamme, hän puhuu Jumalasta yksikön kolmannessa persoonassa. Herra, hän kaitsee, hän vie minua, hän johdattaa viheriäisille niitylle. Ja minun sieluni hän virvoittaa. Hän vie minut oikealle tielle. Mutta sitten kun psalmikirjoittaja joutuu tuonne kuoleman pimeään laaksoon, silloin tuo suhde tähän Jumalaan tulee vielä läheisemmäksi. Nyt tuo hän vaihtuu sinäksi. En minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Tämä siis opettaa meille sitä, että me omassa elämässämme emme me täältä ilman kärsimystä selviä taivaan kotiin. Monen vaivan kautta, sanoo pyhä sana, monen vaivan kautta meidän pitää menemään taivasten valtakuntaan. Olen varma, että tälläkään kirkossa ei ole varmaan ketään, joka ei olisi taivastietä joutunut kulkemaan kyynelin. En usko, että täällä on yhtään sellaista kristittyä, joka olisi vaeltanut koko matkansa kuivin silmin. Kyllä me joudumme itkemään pahuuttamme, joudumme itkemään maailman pahuutta, joudumme itkemään sitä, missä kurjuudessa me joudumme elämään, kun kaikki seinät tuntuu kaatuvan päälle. Mutta muista silloin, että ei sinun tarvitse pelätä mitään pahaa, sillä sinä Jumala, nyt sinä olet sinä, et enää hän, sinä olet minun kanssani, koska et ollut tuon psalmin 22 kirjoittajan kanssa. Siksi, jos palaan vielä tuohon psalmiin 22, siinä ei siis yritetä kärsivää ihmistä auttaa edes sillä, että kyllä sinä Herra, että Herra on sinun kärsivän luona. Jos luet tuon psalmin 22, niin hän ei saa sitä lohtua, minkä me annamme. Ja täysin syystä puhumme toiselle ihmiselle lohdun sanoja ja haluamme tuoda esiin sitä, että Herra on kärsivän luona. Mutta tuossa psalmissa 22 sitä ei mainita. Sitä kyllä rukoillaan ja sitten kun tuo Herra tulee kärsivän luokse, sitä on ikään kuin pelkkää vahinkoa, koska sielu painetaan kuolemantomuun. Herra tulee lähelle eikä välitä. Hän on hyljännyt. Siksi luulen, että kun me kärsimme, voimme tänä surkeuden päivänä, pitkänä perjantaina, kun Jumala on murhattu ristin päällä, kivestompi sydän, sil joka ei pelkää vielä, niin kuin kohta laulamme, me voimme kaiken kärsimyksen keskellä, vähättelemättä sitä omaa tuskaamme, voimme kumminkin nostaa katseemme siihen Herraan, joka kärsi, ja hänelle ei suotu sitä lohtua, että Jumala on kärsivän luona. Hän oli kaukana, hän oli hyljännyt, ja kun hän tuli lähelle, hän teki vain asian pahemmaksi. Näin toivon, että me voimme ikään kuin tätä psalmia lukea pääsiäisen aikana, tätä ensimmäistä osaa. Haluan ikään kuin siis opettaa Nikean juhlavuonna, että niin kuin se on kirjoitettu, niin se paikkansa pitää. Ja se, mitä me Uudesta testamentista luemme, se ei ole vain kirjoitettu kauniita sanoja toisten asioiden perään, vaan meillä on todella Raamattu, joka kokonaisuudessaan perustuu siihen, mitä Vanha testamentti meille sanoo. Ja siksi lopuksi haluaisin vaan kehoittaa meitä. Meidän on luettava Raamattua ja tehtävä se iloisella evankeliumin täyttämällä mielellä, koska se kaikkein kallein, puhtain evankeliumi on siinä, mitä on kirjoitettu Uudessa testamentissa, niin että se, mitä on Uudessa testamentissa, se on Vanhan testamentin täyttymystä. Siksi lue ystävää hyvää, pyhää Raamattua, tutki sitä ja lue sitä Nikean uskontunnustuksen mukaan tämä kaikki, niin kuin se on kirjoitettu Vanhassa testamentissa. Se vahvistakoon sinunkin sydämesi, ole siis sinä hyvässä turvassa, sinun syntisi on annettu anteeksi, sinua Jumala ei hylkää, koska hän hylkäsi poikansa. Jumala sinua siunatkoon Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.